Da får vi sette på lyden. Da viser klokka på skjermen 3:15. Vi har kommet til uke 4 og 5. I uke 4 og 5 så det kapittel 3 I boka, som pensum. Og jeg har laget da en gjøremålsliste for disse to ukene, og den får dere, eller den ser dere på skjermen her. Først så sier jeg at vi skal lese noen få ord om konsumentteori I Wikipedia, for å se om vi fanger hva denne delen av pensum dreier seg om. Og så sier jeg videre at det ofte lurt, og da bla gjennom sidene I boka, skumlese, for å danne seg et bilde av hva som boka går gjennom, eller hva kapitlet tar for seg. Og så skal vi jo da ha to forelesninger om dette tema, og de legger jeg ut I Blackboard-rommet når vi har, eller etter hvert som de ferdige. Så sier jeg videre at når dere da har skumlest, dere har sett I hvert fall den første digitale forelesningen, eller vært med på den første forelesningen I dag, så vil jeg sette I gang med å jobbe med oppgaver, eller det boka kaller for øvelser. Boka kaller dette for spørsmål og øvelser. Og da sier jeg det at se på øvelse 3-9 altså etter kapittel 3. Det en fin måte å begynne å jobbe med dette stoffet på. Så ligger det da løsningsforslag til de tre oppgavene som jeg henviser til, 3-9, har jeg lagt ut på et eget ark, så de ligger her nede. Så sier jeg det at når dere har gjort det, så bør dere jobbe på egen hånd med eksamensoppgaver. De eksamensoppgavene ligger her. Det fire oppgaver fra tidligere eksamen. Gir oss en veldig god pekepinn på hva vi skal kunne til eksamen, selvfølgelig. Og så sier jeg at da jobber dere med de på egen hånd, prøver å løse oppgavene. Og etter at dere har forsøkt å løse dem, så ser dere på den digitale gjennomgangen som jeg gjør av disse fire oppgavene. Så da ligger altså opptak hvor jeg har tatt for meg disse fire oppgavene. Jeg gjorde det sånn her at det første opptaket, der tok jeg fra oppgave, eller det jeg har merket oppgave 1 og 3, og så gikk jeg gjennom oppgave 2 og 4 til slutt. Så der har jeg gått gjennom disse oppgavene I detalj. Så sier jeg det at når dere har gjort det, så avslutter dere med å lese oppsummeringspunktene I boka på side 71. Og når dere har gjort det, så jobber dere videre med de oppgavene, eller de spørsmålene og øvelsene som står I boka. Og da har jeg plukket ut spørsmål 1-7, samt da øvelse 2 og 14. Så det noen flere øvelser bak I boka, men de har jeg sagt at... Ja, dere kan jo se på de også, men de, ja, de litt sånn litt amerikanske, de oppgavene. Så det kan hende, eller det burde være tilstrekkelig hvis dere da løser og jobber med de andre oppgavene. Så har jeg lagt ut to arbeidsoppgaver som vi skal se på I forelesning, og det blir nok da primært neste gang. Så jeg har kalt det en arbeidsoppgave for forelesning I konsumentteori. Den har jeg jo tatt og printet ut her, men den oppgaven skal vi jobbe med. Og jeg har også lagt ut en egen eksamensoppgave som jeg hadde tenkt jeg kunne bruke tid på I forelesningen. Og så kan det hende at jeg legger ut et løsningsforslag I stedet, men jeg skal se litt på hvor god tid jeg får. Så dette gjøremålslista for disse to ukene. Så det jo sånn her at vi avhengige av å beherske en del matematikk, og denne uka her, eller disse to ukene, så det altså funksjoner av flere variable, som kapittel 8.1-8.7 I matematikkboka deres fra før jul, som det viktigste. Funksjoner av flere variable. Og jeg tror dere veldig raskt kjenner igjen matematikken. Så det det vi skal jobbe med. Så sier jeg altså, la oss gå inn så vidt nå og kikke på Wikipedia. Den første gangen så sa jeg det at dette emnet består egentlig av tre deler, pluss en innledning. Og den innledningen vi nå vært igjennom. Og den første hoveddelen tar for seg da etterspørselsteori. Og konsumentteorien en del av det vi trenger å kunne for etter hvert å kunne utlede, vi skal kunne si noe om hva som ligger bak etterspørselen etter varer og tjenester i et marked. Og så sa jeg at den andre delen, det var tilbudssiden i dette markedet. Det det neste vi skal i gang med, når vi ferdig med etterspørselsteorien, og så avsluttet emnet med en gjennomgang av ulike markedsformer. Så det disse tre hovedbolkene som vi skal gjennom, og konsumentteorien da en viktig del av den første hovedbolken. Og så står det i Wikipedia her at konsumentteori teorien om hvordan konsumenter tilpasser seg i et markedsbasert økonomisystem. Konsumenter, det sånne som oss. Vi konsumentene. Så dette går altså på hvordan vi tilpasser oss i et system basert på tilbud og etterspørsel, altså i et marked hvor vi på mange måter da en aktør i dette markedet. Så står det videre, konsumentteorien en vesentlig del av mikroøkonomien, som igjen stammer ifra nyklassisk økonomisk tenkning. Når vi kommer til disse ulike økonomiske klassene, så det mer et tema for makroøkonomien, eller i makroøkonomien. Men det står her altså, skal vi ta den ene setningen her, så står det, den nyklassiske skole skiller seg tydelig fra den klassiske skolen. Dette ulike retninger. Da klassisk økonomi var primært et politisk fag, mens nyklassiske tenkere skiftet fokus over på kvantitativ matematisk analyse. Så her ligger det altså at denne tenkningen til grunn baserer seg mye på matematisk tenkning. Og vi vil veldig fort se at her det mye matematikktenkning. Så det en del av konsumentteorien. Så står det mye mer om de ulike økonomiske retningene her på Wikipedia, men som jeg sa, dette hører mer hjemme i makroøkonomien enn det hører hjemme da i mikroøkonomien. Men hvis vi går tilbake igjen til det Wikipedia da sier, videre om konsumentteori, så står det her, for å finne en konsuments teoretiske optimale gode valg, så settes det noen forutsetninger. Dette er teori og modeller. Dette veldig forenklet. Hvordan vi da, som konsumenter, som de som etterspør varer og tjenester, hvordan vi gjør valgene våre mellom ulike goder når vi skal velge mellom de. Og så det sånn her at vi må gjøre ting veldig enkelt. Så det vi tenker oss, det at vi i en situasjon hvor vi skal velge mellom to forskjellige goder. Og et sånt eksempel, og introduserer det allerede nå, fordi at det ligger til grunn i kapittel 3, det liksom at vi tenker oss at vi på Sesamarten, og så skal vi handle. Og så sier vi at nå skal vi i dag handle to forskjellige goder. Det ene et klesgode, og det andre et matgode. Så det rett og slett for å prøve å finne ut av hvordan vi gjør valgene våre mellom klær og mat når vi går rundt på CC-marten med handlekurven vår. Så står det videre. Disse gode valgene vi da gjør, når vi tusler rundt på CC-marten med handlekurven, og hvor vi da oppe I den handlekurven skal handle kun to forskjellige gode typer, mat og klær, så står det her, konsumenten, eller det står videre da, konsumentens teoretisk optimale gode valg, så settes det noen forutsetninger. Dette gjør vi veldig enkelt. Jo, konsumenten nyttemaksimerende. Ordet nytte introduseres veldig tidlig. Nytte, et annet ord for nytte behov tilfredsstillelse. Sier altså noe om hvordan vi har det med oss selv, etter at vi har puttet da så og så mye mat opp I denne kurven, og så mye klær opp I denne kurven. Det altså en måte å rangere tilfredsheten, behovstilfredsheten eller nytten når vi har puttet da ulike kombinasjoner av mat og klær oppe I denne kurven. Hvorpå vi sier at som rasjonelle individer, når vi går rundt med denne handlekørja, eller denne handlekurven på CC, det å tusle ut igjen med høyest mulig nytte, høyest mulig behovstilfredsstillelse, egentlig sørge for en kombinasjon av disse varene som gjør oss maksimalt tilfredse når vi går ut av butikken eller ut av senteret. Så nytte sentralt her. Så står det videre. Konsumenten har to goder han eller hun ønsker å anskaffe, mat eller klær. Dette en forutsetning som gjør det til en ren teoretisk fremstilling I og med at konsumenten har flere goder å velge mellom og bruke inntekten på. Ja, vår disponible lønninga vår kan vi bruke på mye annet enn bare mat og klær. Men vi begrenser altså her for å få frem tenkningen bak dette med å la det kun være mat og klær. Og grunnen til det, og det her kommer matematikken inn, for det var jo sånn, I den første delen av matematikken så tok dere for dere funksjoner med en variabel. Ja, det ville være det samme som at vi bare kunne ha puttet mat opp I denne kurven. Og så kunne vi si at mengden mat opp I denne kurven bestemmer da hvor høy nytte vi har, eller hvor høy behovstilfredsstillelse vi vil komme til å få. Da ville vi hatt en variabel, og det var mat. Når vi putter klær oppi samtidig, da har vi to variabler. Det to variabler som bestemmer nytten vår eller behovstilfredsstillelsen vår. Da har vi funksjoner av flere variabler, men begrenser oss til to. Og da husker dere matematikkemnet, hvor dere da hadde funksjoner av to variabler, som da kom inn på I det kapitlet som jeg refererte til I stad. Og da var det den matematikken vi da drev med, og hvordan matematikklæreren da synliggjorde dette, og hvordan matematikklæreren lærte dere å ikke minst derivere, og så sa han det at når vi har to variabler, da kaller vi derivasjonen for partiell derivasjon. Og så hadde dere da noen regler for hvordan dere deriverte. Så dette må vi kikke på igjen på nytt. Så står det videre. Prisen på de godene faste. Det betyr altså at når vi tusler rundt på CC-marten med handlekørja, så får vi ikke gjort noe med prisene. Så mengden av mat har en fast pris, og mengden av klær har en fast pris. Da vi litt tilbake til det vi snakket om sist gang og gangen før, hvor vi hadde en innledning om tilbud og etterspørsel. For da tok vi for oss det vi kaller for et frikonkurransemarked. Og vi antar I et frikonkurransemarked at ingen av oss handler så mye at vi kan påvirke prisene. Vi det vi kaller for prisfaste kvantumstilpassere, og det snakket vi også om I bedøkken før jul. Så når prisen faste, så betyr det at vi må ta prisen for gitt. Få ikke gjort noe med prisen. Så står det, konsumentens nytte konstant, og det skal vi komme litt tilbake igjen til. Endringer i hvordan konsumenten rangerer godene etter nytte har mye å si for hans eller hennes optimale gode, eller hvordan den vil komme til å være. Konsumenten rasjonell, står det i den siste setningen. Det vil si at vi er økonomisk tenkende. Vi ute etter å få mest mulig ut av pengene våre. Rett og slett maksimere nytten, gitt den disponible inntekten vi har til rådighet. Gjøre valg som gir oss høyst mulig behovstilfredsstillelse, gitt den lønningen vi har å bruke på dette. Og så kommer det da noe matematikk under her, og disse matematiske betraktningene skal vi bruke, og det blir derfor noe x-er og noe y-er, og det blir noe derivasjon, i det hele tatt, det blir bruk av den matematikken som dere da lærte om under funksjoner av flere variable, eller to variable i matematikkemnet. Så var det sånn, kanskje at matematikklæreren deres, når dere hadde funksjoner av flere variable, også var innom da Lagrange-metoden. I dette emnet her, så trenger vi ikke å bruke den. Det er ikke så lenge siden dere hadde denne matematikken, men det var egentlig to måter å løse disse optimaliseringsoppgavene på. Det var enten innsettingsmetoden, eller så var det Lagrange-metoden. Begge ville gi oss riktig svar. Her velger vi å legge Lagrange-metoden til side og ikke bruke den. Men det står at vi kan bruke den, men vi kommer ikke til å bruke den. Ok, så dette var... Ja. Om man kan bruke... Det ville dere hvis det var en oppgave hvor... Det kan fint bruke Lagrange-metoden, men dere ville ikke ha noen ekstra nytte av å bruke den. Så hvis ikke dere har veldig lyst, så behøver dere ikke. Og så var det kanskje sånn at de færreste har noe lyst til å bruke den. Men det går an. Så derfor så... slipper vi egentlig ikke, eller vi slipper unna med å repetere Lagrange-metoden. Ok, det var en kort innledning til konsumentteorien. Og så er det da sånn at det vi skal snakke om i dag, det har jeg lagt ut nå da i Blackboard her. Så det kan dere jo da sitte og se på mens vi prater oss igjennom det. Og så kommer jeg også til å bruke boka litt. Dette behøver dere ikke å skrive, for da blir det fryktelig mye skriving på dere. Så det hadde jeg ikke gjort, og i hvert fall ikke når det et opptak i tillegg. Så det hadde jeg ikke gjort. Det vi skal snakke om, det står her, og det har jeg vel egentlig allerede vært innom gjennom den innledningen jeg hadde. Så den... behøver vi ikke å si så veldig mye mer om. Dere husker hva jeg sa på CC-Marten med godekurven. Og en godekurv er ikke noe annet enn handlekørv med varer. Og så er det sånn da at vi er ute etter å maksimere nytten av den godekurven. Fordi når vi triller, hvis vi tenker oss på CC-Marten, og vi kommer, og det er vi da som utgjør, kall det gjerne markedet her, og vi da ser for oss at vi, hver enkelt av oss, går ut igjen av CC-Marten med handlekørja, så vil det jo være sånn at hva vi har oppe i den handlekørja vil være forskjellig. Noen vil ha veldig mye mat og lite klær, andre vil ha mye klær og lite mat, og noen vil være et sted imellom, og det vil være alle mulige variasjoner mellom mat og klær. Men det vi tenker oss da er at alle har gjort dette på en slik måte at de er mest mulig tilfreds når de går ut av døra. Så står det noe her, litt sånne grunnleggende ting. Og det som står er at... preferansen, eller hva vi ønsker, er komplett. Det vil si at alle mulige gode kombinasjoner ser vi på. de sammenlignes og de rangeres. Så da kunne vi tenke oss da at vi putter ja, alle mulige kombinasjoner av mat og klær opp I denne kurven. Og så vil det være sånn at hver enkelt av oss velger da den kombinasjonen som best for oss. Og så det noe sånn matematikk eller noe sånn logikk som det refereres til her. En sier at preferansen transitive. Det altså et uttrykk som brukes for å beskrive sammenhengen mellom ulike kombinasjoner. Det her sier bare det at hvis det sånn at vi har tre kurver A, B og C med ulike kombinasjoner av mat og klær, så vil det være sånn at hvis kurv A bedre enn kurv B, og kurv B bedre enn kurv C, da må også A være bedre enn C. Det logikken som ligger bak dette her. Det sånn matematisk logikk som legges til grunn. Og så vil det være sånn at vi skrudd sammen slik, nå kan vi diskutere da, hvor riktig dette men I utgangspunktet så vi altså skrudd sammen sånn at det om å gjøre å ha mest mulig av de respektive goder opp I den kurven. Altså det å ha mye av et vareslag I den kurven bedre enn å ha lite. Altså det å ha mye mat bedre enn å ha litt mindre mat. Og dette kan diskuteres, fordi at nå begynner vi å komme dit hen kanskje, at får vi fryktelig mye av noe, så det dårligere enn å ha litt mindre av det. Det en kurve som liksom når et maksimumspunkt, og så begynner det å gå nedover. Mens her sier vi utgangspunktet, at det alltid bedre å ha mer av et gode. Og det ligger til grunn for matematikken vår. Så kunne vi da, som sagt, diskutere dette ære videre. Dette tankesettet med mat og klær skal vi illustrere ved hjelp av matematikk. Og vi skal bruke kurver fra matematikken, figurer, til å beskrive dette her. Og de kurvene, eller den ene kurvtypen, det vi viser I XY-diagrammet vårt, eller et diagram med da mengden av klær langs den ene aksen, og mengden av mat langs den andre aksen, de kurvene vi skal vise frem, kaller vi for indifferenskurver. Langs en indifferenskurve, så vi likegyldige til de kombinasjonene som ligger langs den kurven. Og dette skal vi også da illustrere etter hvert I et nyttekart, hvor vi har alle mulige kombinasjoner, og så gir dette mer mening når vi begynner å putte på litt tenkte tall. Og så sier jeg her at det dere kan gjøre nå at dere kan slå opp I boka på side 55-56, og så kan dere kikke litt I boka samtidig som dere ser på skjermen, for dette et gjennomgangseksempel. Riktig nok det sånn at det jeg har her, det basert på den engelske utgaven, så derfor så har jeg FN min står for food, hvor denne norske utgaven da har erstattet FN med M for mat, og C-en står for clothes, der hvor da boka vår bruker en K for klær. Det ikke så vanskelig å huske på, for det mat og klær. Og C-en står da for klær, og FN står for mat. Og da det sånn at vi har laget en matematisk funksjon. Da det sånn vi begynner å dra kjensel på det vi hadde I matematikken. Jo, vi har en funksjon som vi kaller for U. Funksjonsverdien avhenger av hvilken verdi vi har for F, som da var maten, og hvilken verdi vi da har for C, som klær. Sagt på en annen måte, og U-en står for nytte, U-en står for utility. Det vil si at vår nytte, eller vår behovstilfredsstillelse, avhenger av mengden mat og mengden klær. Sammenhengen mellom disse to er at vi tar en ganger mengden av mat, og så legger vi til to ganger mengden av klær, og da har vi et tall. Og det tallet gir oss ingen mening som sådan, men det tallet kan vi bruke for å rangere de ulike kombinasjonene opp mot hverandre. Så en nytteverdi på 14, nytteverdien ikke som kroner og kilo og sånne ting, dette egentlig bare et tall som vi bruker for å rangere hva som, altså lage en resultatliste på hva som best, og hva som nest best, og så videre. Og da, gjennom dette da, så har vi en ligning, og så har vi begynt å tallfeste noe, og det vi nå tallfester på denne måten nytten, behovstilfredsstillelsen. Og så sier vi det, at ok, en kombinasjon A, der har vi 8 enheter med mat, og så har vi 3 enheter med klær. Så sier denne nyttefunksjonen at vi skal ta 1 ganger F og legge til 2 ganger C for å finne da nytteverdien på den kombinasjonen. Og det gir oss da en kombinasjon på 14. Og så ser vi det at hvis vi nå går ned på antall enheter med mat, går opp på antall enheter med klær, så kommer vi også ut med 14. Det betyr altså at for meg så den kombinasjonen like god som den. Og den siste varianten jo da med å senke maten ytterligere med 2 enheter, for så 2 enheter. Og så har vi da 4 enheter med klær. Så når vi ganger ut da i den funksjonen, så får vi da 4 ganger 2 ganger 4, som da gir oss 12. Det forteller oss da at den kombinasjonen dårligere. For den kombinasjonen der, den har bare 12 nytte enheter, eller totalverdien bare 12. Når vi nå snakker og tar i bruk dette begrepet indifferent, så indifferent det samme som at vi likegyldige, eller at det ikke noe differanse mellom alternativene. Så derfor så sier vi at konsumenten indifferent, vi likegyldige, spiller ingen rolle om vi tar den eller den, altså om vi tar A eller B. Vi foretrekker imidlertid både A og B fremfor C, fordi at C har jo her da bare 12 nytteenheter. Hadde dette vært i matematikken, så vi startet sånn, fylt ut en sånn tabell, og så hadde matematikklæreren sagt at så illustrerer dere dette grafisk. Illustrer dette grafisk. Og den grafiske fremstillingen, den har vi her. Da blir det litt sånn, vi må gå tilbake til matematikken og funksjoner av flere variable. Da hadde vi tredimensjonale figurer, sa han, tror jeg. Han sa det var en lengderetning, en bredderetning og en høyderetning, tror jeg matematikklæreren sa. Og så kan det hende at han også viste ham et kart, og så sa han det at ja, på et kart så har vi jo dette her gjennom da lengde og bredde, holdt jeg på å si, via nord, syd, øst, vest på kartet, og så har vi da kvotene på kartet som forteller oss høyden, og så det dette man ligger kvotene tett, så det bratt, og så det, ja, og så videre. Og sånn blir det her også, for at nå har vi da antall enheter med klær langs den vertikale aksen, og så har vi antall enheter med mat langs den horisontale aksen, og så dette eksempelet tenkt på hva vi bruker per uke, derfor står det mat, enheter per uke. Og da vil det altså være sånn at i dette tilfellet, nå har vi gjort en endring, fordi at nå har vi justert nyttefunksjonen. I sted så sto det, hvis dere blar tilbake, så sto det F pluss 2C, mens nå står det i dette eksempelet da F ganger C, så en annen nyttefunksjon. Og så sier han det da at ja, hvis vi nå da bruker denne her, Og vi tar dette punktet her, så vil jo dette punktet her, det jo punktet når antall mat, antall klærenheter 10, og så kunne du godt ha skrevet på, men her kom vi ut da med 2,5. Vi kunne jo ha stripplet en linje ned hit i tillegg, for den ligger jo midt imellom. Så det vil altså si at nytten her jo da 10 ganger 2,5, fordi disse skal gange sammen, som gjør at det punktet C jo da det punktet som står der. Det 2,5 ganger 10. Dette punktet her, det jo da 5 ganger 5, så det 25, og det punktet der jo da 2,5 ganger 10, som også 25. Så det vil altså si at de kombinasjonene som ligger langs den nederste kurven her, de gir oss 25 nytteenheter. Så kunne vi tenke oss da at vi økte nå antall enheter med, altså hvis vi tar utgangspunkt i det punktet som ligger på den mellomblå, så det da 10 enheter med mat, og så det da 5 enheter med klær, og da ender vi opp med et nyttenivå på 50. Og det vil si at langs denne mellomblå her, så har vi da ulike kombinasjoner av mat og klær som gir 50 nytteenheter. Og så kunne vi øke antall enheter av mat og klær ytterligere, og da vil vi komme ut hit. Så det vil altså si at hvis vi ser dette fra konsumenten sin side, så vil alle kombinasjoner som ligger langs en nyttekurve, de vil være like gode. De vi indifferente til, og derfor så kalles dette her da for en indifferenskurve. Mens kombinasjoner som gjør at vi kommer lengre ut her, de vil da rangeres høyere. Fordi at nyttenivået vårt her 50, det det dobbelte av det nyttenivået vi finner langs U1. Og hvis vi da flytter oss enda lengre ut til den lyse blå, så kommer vi da ut til et nyttenivå på 100. Så her vil det jo da være sånn, hvis vi ser, tenker oss situasjonen med da trilleturen inne på CC-marten, så vil vi være ute etter å komme så langt ut i dette nyttediagrammet som mulig. Det kalles også for et nyttekart. Vi vil komme så høyt som mulig, for jo høyere vi kommer, jo høyere behov tilfredsstillelse. Senere skal vi se at begrensningen ligger i lønna vår. Fordi der ligger det noen restriksjoner på hvor langt ut vi kan komme. For la oss si vi har da 1000 kroner som vi skal bruke på mat og klær den dagen, så stopper det seg når vi har puttet så mye opp i den kurven at vi har brukt opp den 1000-lappen. Så der ligger det da en begrensning, noe vi etter hvert skal kalle en budsjettbegrensning. Eller en budsjettbetingelse. Skal vi se, nå skal vi se, jeg har lagd meg en liten huskeliste for hvordan jeg skal gjøre dette, så før vi da begynner å nærme oss en pause, så skal vi da slå opp i boka på side 51-57, og det tror jeg kanskje dere allerede har gjort. 51-57. Skal vi se hvordan det jeg har gjort dette her. Ja. Skal vi se om vi får noe liv i dette dokumentkamera. Da var det mørkt forløpig. Da skal vi se. Sånn. Dette her, innledningen, har vi sagt noe om. Konsumentteorien har vi sagt noe om. Grensenytte skal vi si noe mer om. Vi hadde jo om dere hadde om grensekostnader I matematikken. Vi var innom grenseinntekt og grensekostnad også I bedøken. I bedøken så snakket vi om kostnader og inntekter, og vi brukte ordene grenseinntekt og grensekostnad. Noe av det samme ble nok også nevnt I forbindelse med matematikken. Men I bedøken var det jo kroner og øre vi snakket om. Nå det ikke kroner og øre, men nå det nytte, og da innfører vi grensenytte. Grensenytte sier jo da noe om endringen I nytteverdi, når vi endrer da mengden av mat og klær I den kurven. En litt annen måte å si det på jo da hvor mye behovtilfredsstillelsen vår, hva skal vi si, øker når vi da putter et ekstra klesplagg opp I kurven. Og da skal vi se det etter hvert, at det nok grunn til å tro, fordi for de fleste av oss, så vil altså økningen I nytte, behovtilfredsstillelse, når vi putter et ekstra klesplagg opp I den kurven, være større hvis det lite klær ifra før I den kurven, enn om det var mye klær ifra før I den kurven. Og det vil nok være sånn at endringen eller økningen I nytte vil avta da etter hvert som vi putter på mer. Og da det dette her med matematikkfunksjoner når den altså når den avtagende, altså når den voksende, avtagende, når den konveks, konkav, alt dette vi snakket om I matematikken, jo da lærdom som vi nå bruker. Men forløpig så dette grensenyttebegrepet, det altså endringen I nytte, når vi putter på da en enhet til av mat og klær. Disse gode kombinasjonene har vi snakket om, transitivitet har vi snakket om, indifferenskurver har vi snakket om, individuelle preferanser har vi vært innom, eller hva vi foretrekker jo vi foretrekker å komme så langt ut som mulig, for jo lengre vi kommer ut I denne figuren, jo høyere behov tilfredsstillelse. Indifferenskurven har vi snakket om, indifferenskartet har vi snakket om, ulike kombinasjoner og hvordan vi da kan komme utover I dette kartet hvis vi øker verdien av begge to. Da flytter vi oss utover I kartet. Vi kunne også si vi får positive og negative skift. Da skifter vi utover. Indifferenskurvens form har vi vært innom. Dette at disse kan ikke krysse hverandre, da det et logisk brist I resonemanget vårt. Hvis den bedre enn den her oppe, så må også tilfellet være at den bedre enn den, altså UN, her nede. Hvis ikke, så det en logisk brist I tenkningen vår, så disse kan ikke krysse hverandre. Så skal vi komme tilbake igjen til det vi kaller for den marginale substitusjonsraten. Den skal vi komme tilbake igjen til. Den har jeg da dyttet litt på, og så kommer den tilbake igjen I da presentasjonen min. Dette var en innledning når det gjaldt da nytte. Så var vi enige om det, at hvor langt vi kan komme utover I dette nyttekartet, kommer an på hvor mye penger vi har til rådighet. Og for de aller fleste av oss så ligger en klar begrensning der. Vi har lønna vår, eller vi har penga våre, vi har budsjett, husholdningsbudsjettet vårt når vi skal på CC og handle, og der går grensa. Så det kan godt hende at vi gjerne skulle vært ute her, men det bare at det har vi ikke råd til. Så her må vi da legge inn en betingelse knyttet til økonomien vår. Og den kommer nå da videre. Altså, vi får et budsjett. en budsjettbetingelse som vi også da må forholde oss til. Og det går jo da på den begrensningen som ligger der rundt hvor mye penger vi kan bruke. Det budsjettbetingelsen. Budsjettlinja viser hvilke kombinasjoner av disse vareslagene vi kan kjøpe for den disponible inntekten vi har til rådighet. Dette kommer vi tilbake igjen til. Den budsjettlinja, når vi skal lage den, så vil den linja bestå av et tall på vår disponible inntekt, for eksempel den tusenlappen som vi da har å bruke når vi skal på handletur. Og så må vi vite hva hver enhet av mat koster, og så må vi vite hva hver enhet av klær koster. Og da vil det være sånn at det antall enheter av mat ganget opp med prisen på mat, det forteller oss hvor stor utgiften vår da vil være knyttet til mat. Og det kalles forbruksutgiften. Så pris mat ganger mengde mat er forbruksutgift mat. Pris klær ganger mengde klær er forbruksutgiften for klær. Og dette er tall som man også faktisk kunne finne fra Statistisk sentralbyrå, slik at vi kunne tatt utgangspunkt i en gjennomsnittshusholdning, og så kunne vi på en måte ha laget et mer virkelighetsnært eksempel knyttet til dette. Med prisen på mat, vår disponible inntekt, og variablene mengde mat og mengde klær, så kan vi formulere dette matematisk. Og det matematiske uttrykket har vi her. Det er jo ikke verre enn å ta prisen på maten ganget opp med mengde mat, pluss prisen på klær ganger mengde klær. Det skal gi en disponibel inntekt. Og dette finner vi da på side 58 i læreboka. Så hvis vi slår opp i læreboka på side 58, så finner vi dette her. Og så var det som jeg sa, den norske læreboka har byttet ut F-en da med M, og byttet ut C-en med K. Og så har de da beholdt I-en, fordi på engelsk så står I-en for income, og mens den da står for inntekt når vi bruker den norske betegnelsen. Så dette her er akkurat det samme som vi finner som 3.1 på side 58. Så kunne vi jo tenke oss da at når vi da kikker på prislappen på CC, så står det altså 1, la oss si 100 kroner, hvis det var det, på matlappen, og så står det 200 kroner på kleslappen. Og det vil jo da si at hvis ikke vi putter noe mat opp i curryen i det hele tatt, hva var det jeg skulle si for noe? Vi har altså da kan vi se. Se på side 58, så ikke så nullen, det er jo da 0 enheter av mat til 1 krone, og så er det 40 enheter av klær til 2 kroner eller 200 kroner, som gjør da at den totale forbruksutgiften vår blir 800 kroner hvis vi velger kombinasjon A i kurven. Og så kunne vi tenke oss da en kombinasjon B. Der har vi altså 20 enheter av mat ganget opp med 100 kroner, eller 1, og så har vi 30 enheter med klær ganget opp med 2, og da vil vi på samme måten holde oss innenfor de 80 som vi legger opp til da i dette tilfellet. Så da har vi 80 i disponibel inntekt, og vi har da 5 ulike kombinasjoner på hvordan vi setter sammen denne kurven, som da alle gir oss en forbruksutgift totalt på 80, eller la oss si 800 kroner, hvis vi gjorde det på den måten. Så kunne vi tenke oss igjen da, som i sted, at vi illustrerer dette grafisk. Da vil vi ha en figur som ser sånn ut. Der har jeg skrevet C-side 59. Dette er samme figur, hvor vi da har, som i sted, klær langs den vertikale aksen, og så har vi mat langs den horisontale aksen. Dette aksesystemet kaller vi også for togodediagram. Det er altså et diagram med to goder, klær og mat. Og da vil det også være sånn at hvis vi da bruker opp alle pengene våre på bruker vi opp alle pengene våre på klær, altså velger null på mat, da vil vi for 80 kunne kjøpe 40 enheter med klær. Fordi klærne koster 2 kroner stykke. Så 80 delt på 2 er 40. Alle penger brukt på klær. Vi finner det samme ved å ta I delt på PC. Altså tar vi 80 og deler på 2, så får vi 40. Da har vi det punktet der. Det andre ytterpunktet er jo der hvor vi da ikke bruker noe i det hele tatt på klær, og bruker alle pengene våre på mat. Ja, da vil vi jo kunne kjøpe 80 enheter med mat, fordi at maten koster 1 kroner stykke. Så 80 delt på 1 vil jo da være mengden mat. Og så har vi alle de kombinasjonene som ligger imellom, hvor vi da har noe mat og noe klær. Og det punktet, skjæringspunktet der er jo det vi finner når vi tar da I delt på prisen på mat. Denne denne rette linja, som vi da kaller for budsjettlinja. Ja, her står det budsjettbetingelsen, men hvis vi slår opp på side 59 I boka, figur 3.10, så har vi jo samme, skal vi snart ta pause, men vi har jo samme figur her. Så da har vi kombinasjonene langs den blå linja. Hvis vi nå hadde tatt budsjettbetingelsen som vi har her, hvis vi tok nå og løste den med tanke på K, ja, hvis vi hadde tatt da et kladdark, og så hadde vi sett på, hvis den løses med tanke på K, hvordan hadde vi gjort det da? Jo, da ville vi jo ha, hvis vi ser her nede, tenker vi matematikk, hvis det er K-en vi ønsker å isolere, ja, da ville vi jo ha flytt det leddet der over på motsatt side og skiftet fortegn. Så vil vi ha dividert med K på begge sider. Da vil vi ha isolert K-en, løst dette generelle uttrykket her med tanke på K. Og da kunne vi ha skrevet det på den måten som står som 3.2 på side 59. Det vil si at K er lik I over PK minus PM PK ganger M. Så er det, dette er jo en rett linje. Dette er konstanten i det førstegradsuttrykket, eller denne førstegradsfunksjonen. Så dette er jo det punktet hvor den rette linja skjærer Y-aksen. Så det er jo det punktet som vi har her. Må huske på at I-en er et fast tall, det er vår disponible inntekt, og K-en er prisen på varen, det er et fast tall. Så dette er konstantleddet i den rette linja. Dette er stigningstallet på den rette linja, minus PM over PK, stigningstallet, og det er jo da variabelen M for mat. Så dette er jo det samme som om det i matematikkkurset hadde stått at Y er lik 2 minus 4X. Hvor totallet er der hvor du skjærer da den vertikale aksen. Minus 4, det er stigningstallet. 1 enhet mot høyre, 4 enheter nedover, det er stigningstallet. Stigningstallet her er jo det samme som helningen på kurven. Og helningen på kurven er også det samme som den deriverte. Så her er jo da den deriverte er jo da minus en halv, når da, som det var i dette tilfellet her, K-en er 2, eller PK er 2, og PM er 1. Da har vi stigningstallet, som er gitt da ved minus PM over PK. Så dette er den rette linja vi får i dette togodediagrammet. Når vi da har to varer med en fast pris, en disponibel inntekt, og hvor vi kan variere mengden av henholdsvis mat og klær, altså de to variablene som vi da kan her jobbe med. Ok, da skal vi ta en pause. Vi tar 10 minutters pause. Ja, vi jo alle inne igjen. Ja. Som vi så av figur 3.10 før pausa, så vil det da være sånn at helning på budsjettlinja det samme som stigningstall på linja, bestemmes av forholdet mellom disse to vareslagene, mat og klær, men med negativ fortegn. Og det med negative fortegnene forteller oss at dette en fallende kurve, i motsetning til et positivt fortegn, hvor det en stigende kurve. Dette ting vi husker fra matematikken når vi drev med innledningen om funksjoner av en variabel og rette linjer. Igjen, stigningstall eller helningen på budsjettlinja viser hvor mye vi da kan erstatte den ene varen med den andre varen, uten at det vi totalt bruker av penger forandrer seg. Så var vi inne om disse skjæringspunktene, og da snakker vi om punktene vi refererte til før pausa fra figur 3.10 i boka. Det var det punktet der og det punktet der. Det jo der hvor vi da bruker alle pengene våre på klær og alle pengene våre på mat. Og det finner vi jo da ved å ta pengene vi har til rådighet dividert på matprisen. Da ser vi hvor mange enheter vi får kjøpt av mat på det meste. Og tilsvarende hvis vi bruker alle våre penger på klær. Så det de skjæringspunktene der. Hvis vi da får mer penger mellom hendene, får altså høyere disponibel inntekt, da betyr det at da kan vi flytte linja mot høyre, da får vi et positivt skift. Det jo da vist på side 60, figur 3.11. Økt inntekt, da flytter vi oss utover. På samme måten som vi i stad da kom ut, altså ville få høyere nyttenivå når vi flyttet oss utover, så vil vi ved å se på side 3.11. Her har vi da vist det tilfelle hvor vi hadde 80 i disponibel inntekt. Hvis vi dobler den til 160, så kan vi jo flytte oss ut hit. Da angir jo dette hvor mye vi har råd til. Hvis vi halverer vår disponible inntekt, så flytter vi oss innover til den på 40. Så sånn flytter vi oss utover og innover på, eller i dette togode diagrammet, når vi da endrer den disponible inntekten. Så der har vi da utover og innover. Så det da det som lysbilde nummer 17 og 18, vist da med lysbilde nummer 20, lærebok side 20. Positive og negative skift ved da mer penger mellom hendene og mindre penger mellom hendene. Dette i motsetning til hvis vi endrer prisene, hvis vi bare endrer den ene prisen, vel, da forandrer vi helningen på kurven og fordelingen mellom vareslagene. Og det jo illustrert da i boka på side 61. Her har vi da den opprinnelige situasjonen. Den opprinnelige situasjonen. Og forandrer vi da prisen, setter ned prisen på mat, men beholder prisen på klær, så betyr det at da vrir vi oss utover mot høyre. Det forandrer ikke det maksimale vi kan bruke av klær, men det klart det forandrer jo det maksimale antall enheter med klær vi, nei, med mat vi kan kjøpe. Så det klart at hvis vi senker da prisen på maten til det halve, så kan vi kjøpe dobbelt så mye. Og da flytter vi jo kurven ut til L2. Hvis vi da på samme måten fordyrer maten, ja da vil vi jo bare kunne kjøpe halvparten så mye mat på det meste. Så dette ganske logisk, ikke sant? Hvordan vi nå da forandrer betingelsen når prisene forandrer seg. Dette, nå kunne vi ha dratt dette, som vi skal senere gå videre og se på dette med da elastisiteten. Hva skjer med etterspørselen vår etter disse to vareslagene hvis vi da senker, altså senker prisen med klær med 1%? Hvor stor økning i etterspørselen får vi da til klær? Og vi skal snakke om prisvridningseffekt og substitusjonseffekt. Her er det ulike, og inntektseffekt. Her er det ulike effekter vi ser når vi begynner å justere på prisene. Dette skal vi da komme mer tilbake til senere. Substitusjonseffekt, inntektseffekt og så videre. Veldig fristende å spore av strømdiskusjonen. Den går nå rett inn i dette her. Hva effekten av da tilskuddene vi får på strømregningen vår, hvordan påvirker den da etterspørselen etter strøm, og hvordan påvirker den da etterspørselen etter alternative energikilder. Så her kunne vi ha dratt opp strøm som et eksempel i disse dager på hva som skjer mellom da strøm som energikilde holdt opp imot da andre energikilder. Problemet er selvfølgelig at mange av oss har ikke så mange alternativer. Men dette er en diskusjon gående nå. Hvis da begge varenes pris øker, ja, da forandrer ikke vi noe på helningen på kurven. Da er vi tilbake igjen til, hvis det er økning på begge varenes pris, da får vi et negativt skift i kurven. Da flytter vi kurven innover. Da får vi en effekt tilsvarende den effekten som vi ser av figur 3.11 på side 60. Da skifter den innover. Begge varene blir dyrere, ja, da får vi relativt sett lavere disponibel inntekt. En lavere disponibel inntekt vil da flytte kurven mot venstre. Hvis begge varene blir billigere, da får vi en økning i vår disponible inntekt. Vår relative disponible inntekt blir høyere fordi varene blir billigere. Da kan vi kjøpe mer av begge varer, og da flytter vi kurven utover. Ja, den har vi vært inne om. Så nå er jo da, etter vi har drøftet nå både nyttekurven og da budsjettbetingelsen, så er jo spørsmålet nå, hvordan vil vi tilpasse oss mengdemessig med en gitt disponibel inntekt, med da gitte varepriser og et ønske om å maksimere vår nytte? Og nå får dere et ark, for jeg hadde gjort arkene klare. Dette arket ligger også på eller I Blackboard-rommet. Men dette illustrerer liksom når vi fra å drøfte denne teorien til vi skal begynne å regne konkret hva slags type regnestykker det vi da står overfor. Så skal vi ikke begynne med oppgaven. Det sågar sånn at jeg hadde tenkt å gi dere denne oppgaven da I hjemmeleks til neste gang. Siden det da såpass mange som følger forelesningen, så får jeg vise dere hvor dere, eller digitalt, så jeg viser dere hvor dere finner denne, dette arket som jeg nå refererer til. Skal vi se, da må jeg bli... Da må jeg vel gjøre, skal vi se, da må jeg tenke meg om, da må jeg altså inn dit, og så må jeg vel tilbake igjen hit. Og det arket som jeg nå ga ut til de som på forelesning, det det arket som ligger som arbeidsoppgave for forelesning I konsumentteori. For etter å ha gått gjennom disse to bitene, så skal vi etter hvert da kunne greie å svare på dette, eller disse tre enkle spørsmålene, eller vi kunne godt si da to enkle spørsmål, også det en kommentar eller noe vi skal kommentere I deloppgave C. Jo, det da en Tom som går på CC. Han har 100 kroner å bruke på CC. De 100 kronene skal han bruke på to goder, 1 og 2. Hvor da Q1 mengden av det ene gode, og Q2 mengden av det andre gode. Q-en brukes for quantity I boka, og quantity mengde. Og ett-tallet for vareslag 1, og to-tallet for vareslag 2. Ja, Q1 og Q2 etterspurt mengde, mens P1 og P2 prisen på godene. Så får vi vite at nyttefunksjonen hans, U en funksjon av mengden av vareslag 1 og vareslag 2, hvor antall nytteverdier finner vi ved å ta Q1 ganger Q2. Og så lurer vi på, hvis han kommer på PC, på CC, ikke på PC, men på CC, og så står det da en prislapp på den ene vareslaget på 4, og så står det 10 I prislapp på det andre vareslaget. Og spørsmålet som vi da skal kunne besvare til eksamen rett og slett, hvor mange enheter kjøper han av vareslag 1, og hvor mange enheter kjøper han av vareslag 2? Sagt på en annen måte, hvor mange enheter etterspør han av vareslag 1, og hvor mange vil han komme til å etterspørre av vareslag 2? Når vi har svart på det, funnet ut hvor mange enheter han vil etterspørre av disse to vareslagene, så skal vi regne ut hva nytteverdien blir dersom vi endrer på nyttefunksjonen og sier at jo, nytteverdien fremkommer ved å ta kvadratroten til Q1 ganger kvadratroten til Q2. Og da var det jo sånn at det opphøy I 0,5 det samme som å ta kvadratroten. Så da litt rundt dette med potenser som vi må huske fra matematikkemnet. Opphøy vi en halv eller 0,5, så det samme som å ta kvadratroten. Så da må vi kanskje bla litt I matematikkboka. Altså vi skal svare på hvor mye vil han etterspørre hvis vi da forandrer nå nyttefunksjonen fra Q1 ganger Q2 til Q1 opphøyd I 0,5 ganger Q2 opphøyd I 0,5. Så du skal regne på det samme der. Og så skal du se på de svarene du får I A og B. Og så skal du forklare hvorfor det blir slik. Så dette den type oppgaver som vi da etter hvert skal kunne besvare. Og da, det lar vi da bli hjemmelekse, men da står vi overfor skal vi se nå, nå må vi da må vi tilbake igjen til den fila som jeg hadde I sted, og så kommer vi så langsomt til lysbildet nummer 28 før jeg stoppet opp. Da kommer vi hit. Nei, 27 kommer vi. For dette utgangspunktet for Tom. Tom velger en gode kombinasjon av vareslag 1 og 2 som maksimerer hans nytte, gitt da den begrensede inntekten som han har, og hans begrensede inntekt var på 100 kroner I uka. Dette ifra matematikkemnet finner vi under maksimering under en eller flere bibetingelser. Her skal vi altså maksimere inntekten gitt den bibetingelsen som ligger, som da sier at det vi har av pris på disse varene ganget opp med løsningen må ligge innenfor 100 kroner. Det matematikken som skal løses. Den løsningen vi finner må tilfredsstille to krav. Løsningen må ligge innenfor budsjettlinja, og det må gi konsumenten eller Tom den kombinasjon av goder som han foretrekker mest. Den grafiske rundt dette finner vi ved å slå opp I boka på side 62. Side 62. Figur 3.13 øverst. Nå dette det talleksempelet vi hadde I sted, men vi kunne jo da relatere dette til Tom I dette tilfellet, så da må vi jo for Tom sin del, så må vi tegne opp da budsjettbetingelsen. Når vi da vet at Tom har en disponibel inntekt på 100, og at varene koster da 4 og 10. Og da vil vi få en rett linje, noe all av den blå som vist på figuren her. Og så måtte vi da tenke oss at vi fikk tilpasset en nyttekurve inn I dette diagrammet. Og så måtte vi tenke videre som så at vel, nå det jo om å gjøre å komme så langt utover I dette nyttediagrammet som mulig. Altså, her ligger begrensningen vår. Her ville vi da ha nyttefunksjonene, og det vi da ville måtte gjøre, det å tenke som så at vel, nå flytter vi, for vi ute etter å maksimere nytten, vi flytter kurven så langt ut som mulig, men vi må passe på at den ikke går lenger ut enn at den da toucher den blå linja. Altså vi ute etter et tangeringspunkt på altså mellom den blå kurven og de røde kurvene. I dette tilfellet her så U2 det tangeringspunktet. I det tangeringspunktet så vil jo da stigningstallet til den blå linja være lik stigningstallet til en tangent til den røde linja. Stigningstallet til den blå linja vil jo da være den deriverte til den blå linja. Stigningstallet til tangenten til den røde linja må da ha samme helning i dette punktet. Så hvis den røde kulepennen min er en tangent, så vil det jo være sånn at den røde kulepennen i tangeringspunktet har et stigningsforhold som er lik stigningsforhold til den blå linja. Stigningsforholdet til kulepennen min, som er helningen til en tangent til den røde linja, kaller vi det for noe spesielt. Den kaller vi for MRS. M-en står for marginal, R-en står for marginal rate, den står for altså bytte, eller står for, oversatt til, til norsk, så er det det marginale bytteforholdet, eller substitusjonsforholdet mellom varene. Her er den da gjengitt i boka, midt på som 3-3. Og der brukes de engelske betegnelsene, hvor M-en står for marginal, R-en står for marginal rate of substitution, marginal rate of substitution, oversatt til marginale substitusjonsrate, eller det marginale bytteforholdet kunne vi også ha brukt. Substitusjon og bytte er jo det samme. Så vi merker oss at helningen til tangenten til U kalles for MRS. Den finner vi, eller det punktet, MRS, i punktet A skal være lik forholdet mellom vareprisene. I det punktet der, så vil MRS, som er stigningsforholdet til en tangent til nyttekurven, skal være lik stigningstallet til tangenten til budsjettlinja. Stigningstallet til tangenten til budsjettlinja har vi allerede vært innom. Det er forholdet mellom prisene. Så forholdet mellom prisene skal være lik den marginale substitusjonsraten. Dette her vil vi forstå mer av når vi får regnet på det. Så skriver jeg her, se lærebok. Se nederst lærebok side 51, hvor vi da har definisjonen på MRS. Eller hvis dere ser ut i margen, så er den definert. Så er det det å prøve å forstå hva er det som ligger i det som står der. Jo, det står her i margen. Eller vi kunne også ha begynt med setningen under den marginale substitusjonsraten, for der står det: for å kvantifisere mengden av et gode en konsument er villig til å gi fra seg i bytte mot en enhet til av et annet gode, benytter vi den marginale substitusjonsraten. Hvis vi tenker oss klesskapet vårt hjemme, i det klesskapet så har vi, la oss si, bukser og skjorter, eller bukser og sko. Det de to godene vi ser på. Den marginale substitusjonsraten er hvor mange enheter vi er villige til å gi bort av det ene vareslaget mot det antallet vi får igjen av det andre vareslaget og fortsatt være like tilfreds. Det den marginale substitusjonsraten. Og da ser vi jo det, at hvis klesskapet vårt består av mye sko og lite bukser, så vil det være sånn at vi vil jo være villige til sannsynligvis å gi bort ganske mange skor, eller ganske mange par med sko, for å få ei bukse til. Så hvordan dette bytteforholdet mellom sko og bukser, kommer an på hvor mange vi har ifra før. Hvis vi har mye av den ene varen, og lite av den andre, så er det klart at da vi villige til å gi bort mye av den vi har mye av, for å få litt mer av den vi har lite av. Det bytteforholdet i de to skapene vil jo være forskjellig avhengig av innholdet i de to skapene. Hvis det omtrent like mye, så vil forholdet være 1-1 omtrent. Ok, hvis jeg gir fra meg et par sko, så tar jeg en bukse igjen, og så er jeg like happy. Men hvis jeg da har mye av det ene og lite av det andre, så kan jeg gi bort mye av det jeg har mye av, og til å få litt mer igjen av det jeg har lite av. Det erstatningsforholdet mellom disse to varene. Så det forståelsen av det marginale bytteforholdet. Så står det litt mer nederst her, men hvis vi evner å fatte dette veldig enkle med sko og klær i skapet, og at MRS rett og slett erstatningsforholdet, bytteforholdet, hva vi kan akseptere i bytte, og fortsatt være like happy eller ha samme nyttenivå. Og da kunne vi også se på neste side, for her det da mat og klær. Og så sa jeg i stad, vi husker matematikken i dette her, jeg sa i stad at MRS også helningen på tangenten til et punkt på nyttekurven. Og nå kjenner jeg litt det vi også hadde da fra matematikken. Hvis du tar et punkt oppi her, så den veldig, veldig bratt. Da kulepennen min veldig bratt. Og det den jo fordi at der har jeg mye klær og lite mat. Og da ligger jo i det at har jeg mye klær og lite mat, så jeg villig til å gi fra meg ganske mye klær mot å få litt mer mat. Her nede så den veldig flat. Og det klart at da det motsatte. Så her vil jo da denne tangenten, den vil jo da vri seg etter hvert som jeg beveger meg nedover. Og når tangenten vrir seg, så endres jo stigningsforholdet på linja. Så bytteforholdet forandrer seg selvfølgelig, fordi det avhenger av hvor mye vi har av disse vareslagene fra før. Når vi har denne siden oppe, så forteller denne kurven, da har her det jo da, her har nyttekurvene blitt rettlinja. Det et fast forhold mellom hva vi gir fra oss. Og det henger jo sammen med at her tenker vi oss en situasjon hvor vi har eplejus og appelsiner. Da vil noen si det at eplejus og appelsiner, de er fullgode erstatningsvarer. Et annet ord for fullgodt erstatningsvarer i mikron vil være substitutter. De substitutter. De perfekte substitutter. Så kan noen diskutere det da. Hvis du har fryktelig mange kartonger med eplejus, så du kanskje villig til å gi fra deg flere kartonger med eplejus for å få en appelsinjus kartong til. men da de ikke perfekte substitutter lenger. Men vi ser at de fleste av oss, vi sier at ja, men putt, det spiller ingen rolle om jeg har eplejuice eller appelsinjuice i kjøleskapet mitt. Og sånn kunne vi ha brukt ja, svart og blå kulepenner. Det eksempler på substitutter. Her har vi det vi kaller for komplementære varer, hvor du sier det at ja, du øker ikke nytten, egen behovtilfredsstillelsen. Når du sulten med bare å få lumpe. Nei, skal du ha økt nyttenivå, så må du også få pølse inn i den lumpa. Det pølse og lumpe, de hører sammen. Og så vil noen av si at ja, jo, jeg kan til en viss grad være enig med lumpa, men får jeg bare pølse, så jeg glad for det. Så de kanskje ikke så komplementære. Men dette eksempler på komplementære varer. Og så det, og her kalles det perfekte komplementære varer. Her kalles det perfekte substitutter. Og her det jo da et avtagende bytteforhold, sier vi. Da ser de sånn ut. Og så kommer matematikken her. Jo, så står det nederst der. Indifferens kun helen uttrykker konsumentens marginal substitusjonsrate mellom to goder. I denne figuren synker MRS mellom klær og mat fra 6 til 4, så til 2. Når MRS synker, når kulepennen min flater ut, når jeg flytter den nedover her, da kurven konveks. Det den konveks kurven. Dette husker vi fra matematikken. Ja. Så, her det mye matematikkprat for å da... Nei, det var ikke den jeg skulle ha. Det var tilbake igjen til denne. Og så har jeg skrevet... dette jo da det som sto i boka på side 62. Vi ute etter å maksimere nytten. Finne den optimale løsningen. Jo, den optimale løsningen finner vi når MRS, det marginale bytteforholdet, erstatningsforholdet med disse varene, lik forholdet mellom prisene til varen. Da vil nytten bli maksimert. Da har vi det punktet som jeg i stad viste på kurven. Ja, det blir litt mye blading frem og tilbake her, men... Det altså på side 62, figur 3.13. Der står maksimeringen, og i det jeg skal vise det nå, så den kurven, eller den figuren, splittet opp i tre. Så det den samme figuren som kommer igjen i det jeg skal vise dere. Dette det samme som jeg nettopp sa. Nytten blir altså maksimert når den marginale substitusjonsraten av mat og klær lik forholdet mellom prisene på mat og klær. Her, og dette jo da fortsatt figur 3.13, men det jo da den første delen av figur 3.13 som tar for seg dette tilpassning, eller dette punktet B. Og da forteller denne her at her det mer å gå på. Her det mer å gå på. Dette punktet B vil ikke for dette individet være en optimal løsning, fordi du kan jo da oppnå en bedre løsning ved å velge noe annet som gjør at den brune linja da tangerer den blå linja. Du kan komme lenger ut i dette nyttekartet ved å bevege deg mot høyre. Her det mer å gå på. Her det imidlertid slik at vi har gått for langt. Så langt ut kommer vi ikke, for da vi utenfor det vi har penger til. Så vi må altså matematisk løse dette slik at vi finner dette punktet der. Dette det optimale punktet. Det når da den lyseblå nyttekurven tangerer den mørkeblå budsjettlinja. Altså at vi maksimerer nytten gitt den bibetingelsen som sier at med prisene på klær på to og mat på en, så har vi holdt oss innenfor budsjettet vårt på 80. I det punktet der, så vil da MRS være lik 0,5. Altså tar vi prisen på mat som er 1 og deler på prisen på klær, så får vi jo da 1 delt på 2 som er 0,5. Der har vi den gode kombinasjonen som maksimerer nytten vår. Da tror jeg vi skal ta pause. Og da tar vi 10 minutters pause. Nå har vi liksom litt sånn pluss minus på pausene, men det for å dele opp da denne siste biten i litt kortere økter. Så da tar vi 10 minutters pause. Ja, da skal vi ta den siste bolken. Litt mye teori å gå gjennom I dag. Mange vanskelige ord og uttrykk. Mange nye vanskelige begreper. Og det klart at det å skjønne dette her uten at vi har forståelse for hva som ligger bak begrepene, det ikke så enkelt. Men så det nok sånn at de fleste av disse ordene kan erstattes med ganske vanlige norske ord. Her det, ikke nok I boka et litt annet eksempel, men da står den altså overfor en situasjon hvor du har da etterspørselen etter, I dette tilfellet biler, hvor vi ser det når du skal kjøpe bil, så det jo da, I hvert fall hvis du kjøper bilen ny, så det jo en lang liste med tilvalg som du kan krysse av for. Og så det en forferdelig pengesum nederst hvis du krysser av for alle disse tilvalgene. Og det jo gjort på den måten, fordi at de som produserer og selger disse bilene, de vet jo at nytten ved de ulike tilvalgene veldig forskjellig fra person til person eller fra kjøpegruppe til kjøpegruppe. Noen vil ha det enkelt og greit, andre vil ha det og kanskje enkelt, greit og billig, mens andre vil ha det, hva skal vi si, vanskelig, eksklusivt, kostbart. Og det bilprodusentene da gjør, det legger frem lista og sier, nå kan dere krysse av selv. Og så ser en det, når det gjelder bil, at en del av disse bilprodusentene har nok funnet ut at skal du produsere dette på en noenlunde rasjonell måte, så det nok om å gjøre å få kanskje standardisert noen av disse tilvalgene og friste konsumenten med sånne pakkeløsninger. Hvor det da krysser av for en pakke, så inneholder det ditten, datten, ja, og så videre, I den pakka så det varme I setene, og så det da DAB radio, nei, det vel alt, men ikke sant, de får de selv pakkene de har. Og nå, når vi har disse, ja, det dette med firehjulstrekk, ikke firehjulstrekk, stor motor, liten motor, nå mye batteri, lang rekkevidde, kort rekkevidde, en bil som ser dønn lik ut, der kan prisforskjellen være mange hundre tusen, nettopp på grunn av dette her. Og sånn kunne vi jo da forsøke å bruke det vi nå har lært inn I et sånt vareslag som en bil. Hvor du da på den ene siden har, her har gjort, tenkt på den måten at, ok, motorytelse, før så var det hestekrefter, nå kunne det hende at det like riktig å si at det ikke hestekrefter lenger, men nå det rekkevidden på elektriske biler. Og så har du da annet ekstra utstyr. Og da ser vi at noen velger da kortere rekkevidde og massevis av ekstra utstyr, andre velger da lang rekkevidde og lite ekstra utstyr og mange velger også lang rekkevidde og veldig mye ekstra utstyr her det hele spektret og dette kunne jo da forsøke å illustrere ved hjelp av det vi nå har gått gjennom og at dette viktig da for bilfabrikantene å vite noe om og forstå når de både skal markedsføre bilene og når de skal produsere bilene. Så dette viktig informasjon I en slik situasjon. Og da kunne vi begynne sånn her, ikke sant, at vi har ekstra utstyr langs den ene aksen, og så har vi motorytelsen langs den andre aksen. Og da vil vi jo se at her det ulike nyttefunksjoner ute og går. Preferansen forskjellig hos de ulike individene og de ulike kjøpegruppene. Noen havner nedi her, hvor det da mye motor, eller mye lang rekkevidde, og lite ekstra utstyr og styling og sånne ting. Det de som da har den nyttekurven. Mens andre hamner oppi her, har en annen nyttekurve, annen vurdering av ekstrautstyr og motorytelse havner da et sted hvor du da har mindre motorytelse, men mye mer utstyr. Og da vil det jo være nyttekurven, preferansene til den enkelte, som avgjør da hvor vi hamner i dette togode diagrammet, hvor godene nå da er ekstrautstyr og da motorytelse. Ja, så kunne jo, og da er det jo sånn at disse bilprodusentene er jo opptatt av å forstå konsumenten, forstå kundene sine, finne ut av hvilke preferanser som gjelder, se hvordan da etterspørselen etter bilmodellen varierer i takt med at du justerer prisen, eller også selvfølgelig også inntektsnivået til kjøpegruppen forandrer seg. Og nå har vi jo snakket om disponibel inntekt gjennom at du kanskje får mer betalt fra der hvor du er ansatt, men vi kunne også tenke oss da renter, for rentenivå når det er snakk om kjøp påvirker jo den disponible inntekten. Så lurer du på da, hvis vi får en renteoppgang på 3%, hvordan virker, som da slår inn på konsumentens disponible inntekt, hvordan slår dette da videre inn på konsumentens etterspørsel? Og vil det forandre noe på fordelingen mellom, som vi så her, mellom da utstyr og motorytelse? Vrir det den ene eller den andre retning? Så det er klart, disse tingene er de som produserer og leverer inn i markedet, opptatt av å, altså, de blir opptatt av å vite og kunne noe om dette her. Og da går det an altså å nærme seg dette her med den type økonomisk tenkning som vi har vært igjennom. Ja. Side 66, nå har vi nok vært innom det nå, men dere, altså, mer matematikk rundt dette finner vi på side, skal vi se, nå tror jeg denne, skal vi se, nå, kan vi se om den kommer opp igjen snart. I matematikkemnet snakket dere, som jeg var innom i den første timen, om grenseinntekt og grensekostnad. I beddøkken snakker vi om grenseinntekt og grensekostnad. I dette emnet om 14 dager så skal vi snakke om grenseprodukt. Nå har vi snakket om grensenytte. Grensenytte, som vi var innom, er jo den endringen i nytte, den endringen i behovstilfredsstillelse vi opplever når vi da kan kjøpe en enhet til av det vareslaget, eller de vareslagene som vi da tar for oss. Og så var vi innom at grensenytten synker, den avtar. Og vi brukte dette eksempelet med klesskapet. Hvis vi har lite av en vare fra før og får mer, så vil økningen i nytte være større enn om vi har mye av varen fra før. Så står det her, ja, grensenytten av å øke konsumet av mat fra 0 til 1 kan være 9. Det er et tall på da behov, eller behovstilfredsstillelsen. Men det er klart, har vi litt mat ifra før, har vi en enhet med mat, og det er snakk om å øke det til 2, så vil vi fortsatt få en betydelig økning i nytten, men den økningen i nytte er mindre nå enn den var når vi gikk fra 0 til 1. Og sånn fortsetter dette her. Fra 2 til 3 vil kanskje da ha en grensenytte på 5. Altså, grensenytten synker, eller den er avtagende. Og dette kalles prinsippet om avtagende grensenytte. altså vi antar at det i veldig mange tilfeller så gjelder dette her, og derfor så sier vi at dette et prinsipp, en avtagende grensenytten. Og dette mener vi logisk for de aller fleste av oss. Har vi mye, så det ikke så mye mer happy vi blir om vi får litt til. Det noe helt annet når vi da i utgangspunktet har lite. Dette har vi også snakket om, grensenytt og indifferenskurve. Når konsumet da beveger seg langs en indifferenskurve, så må tilleggsnytten, om vi får økt konsumet av det ene vareslaget, oppveie tap av det andre vareslaget for at vi skal være på samme nyttekurve. Hele poenget at vi skal bevege oss langs en kurve, og det betyr at skal vi ikke hoppe fra den ene eller fra en nyttekurve til en annen, så må det være sånn at det nytten går ned på den ene, må oppveie seg oppgangen på den andre. Hvis ikke, så går vi fra en nyttekurve til en annen. Og dette her illustrert på side 66 gjennom en ligning. Og denne kan være tung å forstå, for det blir så, altså det blir vel mye, vel matematisk dette her. Men det altså sånn at den ligningen kommer til å gjelde, at når vi grensenytten til mat ganger endringen i mat må være lik grensenytten til klær ganger mengden av klær, men med motsatt fortegn, for at nyttenivået skal være det samme. Og det kommer til uttrykk når vi da jobber videre med den ligningen, så tar vi og flytter vi det leddet der, vi kan ta det leddet der og flytte opp på motsatt side, og så rydder vi opp i dette matematiske leddet ved at vi samler delta K og delta M på den ene siden av likhetstegnet, husker på å ta med oss fortegnet, og endringen i mat over endringen i klær over endringen i mat med negativt fortegn er lik forholdet mellom grensenyttene. Og forholdet mellom grensenyttene er det vi har kalt MRS. Og så skal vi se dette neste gang, når vi begynner å regne på det, at dette kanskje ikke så vanskelig å forstå som det å prøve å forstå det når vi ikke setter inn konkrete tall. Men det altså sånn at når vi skal finne denne MRS, så skal vi partiell derivere med tanke på det ene vareslaget, og så skal vi sette den partiell deriverte av den ene over partiell deriverte den andre. Da får vi en brudden brøk, og det MRS. Og det skal, som jeg sa, det skal vi jobbe mer med når vi da skal neste gang begynne med dette talleksempelet. Først med Tom, og så har vi en eksamensoppgave også som jeg håper vi skal få tid til å se på neste gang. Det som jeg refererte til nå i boka, det står her. Akkurat det samme som står, jeg sier formelt, det matematikken som gjelder. Og så det da det ordne uttrykket, som jeg sa, så kan vi komme dit, akkurat det samme som står i boka. Så går jeg videre, og så ender jeg opp med noe nederst her, som vi skal merke oss neste gang, og det at MRS finner vi ved å ta MU, det står for grensenytte, marginal utility. Grensenytten med tanke på mat skal settes over grensenytten med tanke på klær. Vi skal partiell derivere nyttefunksjonen med tanke på mat, Og så skal vi sette den over den partiell deriverte nyttefunksjonen med tanke på klær. Det skal vi, og det uttrykket vi da får, det kaller vi for MRS. Og så i neste runde, når vi fortsetter, så skal de partiell deriverte settes lik forholdet mellom prisene, og så skal dette løses. Da skal vi løse det matematikken i det. Ja, og så kan det skrives om også på den måten som står her, og det skal jeg også da kommentere mer neste gang med talleksemplet. Dette må det regnes på. Så står det her da at totalnytten blir maksimert når konsumenten tilpasser seg slik at grensenytten per forbrukskrone er den samme for alle godene, eller for begge godene. Dette kaller vi prinsippet om grenselikhet. Og dette skal vi forhåpentligvis få frem når vi regner på det. Dette er en oppsummering på det vi har gått gjennom i dag. Og da har jeg jo sagt det på den gjøremålslista. Etter nå å ha kommet oss igjennom fagstoffet, så er det å jobbe med øvelse 3-9 i læreboka. Og oppgave 3-9, de står da bare for å ta et eksempel. Hvis vi ser på oppgave, ja, den er kanskje litt, nå har dere sannsynligvis med dere boka, men her står det altså i øvelse 3, den skal dere kikke på, sier jeg. Hvis Janne er villig til å bytte 4 kinobilletter mot 1 billett til fotballkamp, så liker hun fotballkampet bedre enn kinofilmer. Er dette riktig, eller er det ikke riktig? Forklar. Det er klart, denne må vi nok sikkert tygge en del på. Nå skal vi bare se da, hva som ligger ellers på, i Blackboard-rommet. For da har jeg sagt at den problemstillingen der, som vi nok sikkert må tygge en del på, den har jeg lagt ut løsninger på. Så står det her, løsningsforslag, oppgave 3-9, det er altså øvelse 3-9, det har jeg skrevet feil. Side 72-73 i læreboka, der har vi oppgaven. Hvis Janne er villig til å bytte 4 kinobilletter mot en billett til fotballkamp, så liker hun fotballkamp bedre enn kinofilmer. Sant eller usant? Så står det, denne uttalelsen er ikke nødvendigvis riktig. Hvis hun alltid er villig til å bytte 4 kinobilletter mot en billett til fotballkamp, så er utsagnen riktig. Hvis hun alltid vil det, men da er vi tilbake til denne her, det kommer an på hvor mange hun har fra før. Imidlertid kan det være at hun har konvekse preferanser, avtagende MRS, og er i en situasjon der hun har mange kinobilletter i forhold til billetter til fotballkamper. Når hun oppgir noen kinobilletter og får flere billetter til fotballkamper, vil hennes MRS falle. Bytteforholdet vil komme til å gå ned. Hvis MRS faller mye, vil hun kanskje komme til et punkt hvor hun vil kreve, si, 2 billetter til fotballkamper for å gi fra seg en kinobillett. Det vil imidlertid ikke bety at hun likte fotball bedre, bare det at hun hadde mye fotballbilletter i forhold til kinobilletter, at hun har mye billetter liggende. Hvor mye hun er villig til å offre avhenger av hvor mye hun har av hvert av godene i utgangspunktet. Ja? Skulle ikke... Nei, den skulle ikke det i dag, for i dag skulle vi i utgangspunktet ha 3 timer. Stod det 5 på timeplanen, gjorde det? Jeg tror vi er satt opp med 3 timer egentlig. Ok, ja. Jeg hadde lagt opp til å bruke litt mer i dag. Ja. Og det har litt med hva som er liksom et naturlig dele, så... De 2 første gangene så har jeg brukt litt mindre, og så må jeg bruke litt mer nå. Så her har vi egentlig gode svar på oppgavene. Og de oppgavene som jeg mener dere da skal, som jeg råder dere til å jobbe med, de har jeg lagt ut sånne svar på. Og da må man egentlig først prøve å reflektere over oppgaven, prøve å løse den uten å kikke på løsningsforslaget, og så må man kanskje gå gjennom løsningsforslaget både en og to og tre ganger. Så det den, og så skal jeg snart gi meg også, men så har jeg da denne skal jeg kikke på neste gang. Skal vi bruke tid på den? Da bruker jeg cirka en time på hver oppgave neste gang. Så har jeg lagt fire tidligere eksamensoppgaver. Eksamensoppgave 1, 3, 2, så den siste skal være 4. Det skal være 4 her. Håper jeg det, så ikke jeg har gjort noe tull her. Vent litt. 4 oppgaver fra tidlig eksamen. Oppgave 1, 3, 2, 4. 4 oppgaver. Ja. Så de ligger der. Dette eksamensoppgaver, delvis hentet ifra dette emnet her. Riktig nok, når det ikke har vært hjelpemidler. Men jeg tror ikke det blir all verdens endring i selve eksamensoppgaven. Og så har jeg da tatt for meg oppgavene. Her kommer jeg opp igjen på nytt. Så her jeg løst oppgaven. Og referert til boka og tegnet og forklart. Slik at her går jeg grundig gjennom de ulike oppgavene. Og dette blir jo da det dere må jobbe med i det som ellers ville vært øvingstimer på onsdager. Ja. Og så må dere jobbe med matematikken. Så det sånn, jeg vet ikke om jeg sa det første gangen, men det altså sånn at i hvert fall i fjor så var strykeprosenten i dette emnet her 30%, og så var strykeprosenten i matematikk 38%. Noe som vel betyr sannsynligvis at veldig mange av de som strøk i matematikk, de strøk også i mikro. Så hvis det gikk dårlig i matematikken, så kan det hende at det lurt å ta fram matematikkboka. Gikk det bra i matematikken, så det ikke dermed sagt at det går bra her, men erfaringsmessig så greier du deg bedre i dette emnet hvis du greier deg bra i matematikk. Ja, så det litt sånn tankekors helt før vi gir oss. Oppgaveløsning, oppgaveløsning, oppgaveløsning. Ta fram matematikkboka, og så skal vi neste gang gå løs på de to oppgavene som ligger her. Og så må dere huske på at i disse to ukene så det mye arbeid med mikroøkonomi som dere skal gjøre i henhold til den gjøremålslista. Da gir vi oss.